U parohijskom domu u Nikšiću 4. aprila održana je promocija zbirke pjesama Ad Fontes autora Radenka Krulanovića. U svojoj ispovjednoj autopoetici pjesnik je, kako zapaža profesor dr. Jelica Stojanović, zaokupljen motivima nebo, riječ, pjesma, čovjek, rodina i Kosovo, sve prelomljeno kroz duboko ličnosno, filozofski ispovjedno, sve je prelomljeno kroz autopoetsko, autopoetika ispovijesti, autopoetika poetike, autopoetika srpskog otačastva, autopoetika lika, lirike, riječi, o čemu govore i naslovi samih poglavlja.
Časni oci, dragi Nikšićani, dragi Krule, dakle ja sam ovo svoje govorenje naslovila Poetika i poetska i životna etika Radinka Krulanovića. Dakle, prije svega da zahvalimo Marini Jeftimijević Mihajlović na daru pogovora poeziji Radinka Krulanovića i što je večeras sa nama, sa Maticom Srpskom i u Nikšiću. Ja se ne bavim profesionalno naukom o književnosti, već naukom o jeziku, zato moje govorenje neće biti sasvim u naučnim književno-teorijskim okvirima, ali je poezija Krulova čitana sa prijateljskom ljubavlju i radošću, pa će tako biti i ovo moje slovo. Krule i njegova poezija se već tradicionalno druže sa Maticom, jer Krule umije da daruje poezijom, drugarstvom, nesebičnošću, širokogrudošću, što svjedoči svaki susret i događaj kojemu je on krivac, pa i ovaj večeras. Ova promocija bit će održana uprkos ili naprotiv pjesmi iz ove zbirke, pjesmi koja se zove Pjesnik na sopstvenoj sahrani, pa ću je ja i pročitati. Dakle, pjesma kaže: kad pjesnik završi svoju promociju, od velike hvale i biranih riječi pomisli da je bio na sopstvenoj sahrani. Kad konačno ostane sa sobom, svojim dijelom, pažljivo ga spusti na policu kao kovčeg u iskopanu rupu, oprosti se od njega vraćajući se svom pjesničkom neprebolu, a dijelo žalu što nije čitano. Dakle, pjesnik će ne samo preživjeti ovu promociju, nego će se i ponebesiti u skladu sa osnovnim motivom ove zbirke Nebo. A ovo dijelo ne samo da nije čitano, nego je od ovog govornika, to jest mene, u cjelini pročitano u znamenitoj bojemskoj skadarliji od korice do korice, kao što sam Krulu i rekla. Možda i zato što je svaki pjesnik kao skadar na Bojani, oburdava se i gradi, ugrađujući se žrtvom u temelj pjesme, kako nam govore i stikovi zbirke Ad Fontes. O čemu nam pjeva pjesnik u svojoj ispovjednoj autopoetici? Osnovni motivi su nebo, riječ, pjesma, čovjek, rodina, srpstvo i Kosovo, sve prelomljeno kroz duboko ličnostno, filozofski ispovjedno, dakle filozofsko jer je filozof, a ispovjedno da se vidi da to i filozofi umiju, mada se ne očekuje ili se ne bi reklo. Sve je prelomljeno kroz autopoetsko, autopoetika ispovijesti, autopoetika poetike, autopoetika srpskog otačastva, autopoetika lika, lirike, riječi, o čemu govore i naslovi poglavlja u zbirci. Dakle, prepoznatljivost ove zbirke, a što se mene posebno dojmilo, jeste da rađa i nove riječi, koje djeluju kao da su oduvijek postojale u srpskom jeziku, što svjedoči o ukorijenjenosti pjesnika u ishodište srpskog jezika, riječi, riječi koje kao da sublimiraju vrijeme da bi najljepše od njega sačuvale ili uriječile, unaždile, kako kaže pjesnik u pjesničkom manifestu. Dakle, pjesnik bi da obrili pjesmom sve da uriječi, baš kao što je Bog sve uriječio, iako i upravo zato pjesnik riječi ne daje olako. Kao i što je opet u pjesničkom manifestu čovjek unažden da će mu pjesnik došapnuti smisao svega. Samim tim pjesnikovo čovjekoljublje potreba da je tu za druge i svojom pjesmom i svojim bićem. Kao i sam pjesnik, i njegova poezija je iskrena, neposredna, srčana, misaona, a više od svega i u slojevima, koje prikriveno, duboko, začarano isijava, što se i samim naslovom nagovještava i obećava, ad fontes je ishodišno, izvorišno sabiranje kapljice rose na usne žudne. Nadahnuto i neumorno plete riječi koje nose dubinu i snagu vjekova. Kao i ljudi i riječi imaju svoj rodoslov, nose genski zapis, zato traga za njihovim najdubljim smislom. Osnovni i najdublji motivi zbirke jesu nebo i riječ. Od neba izmoljene, iscijeđene kapljice rose, to jest kapljice riječi, sabrane da napoje životnom snagom prometejskog čovjeka i pjesnika. Pjesnikova okrenutost nebu, na životnom putu i stradanju, na prometejskom putu. Kroz susret sa sobom i sa svijetom, kroz potres i protres, najveći i najljubavniji razgovor, sa najvećim i najmanjim u saglasju, nebom i kapom rose, zemljom i zrnom gorušćinim, kroz veliku i najljubavniju priču neba i zemlje. Zato me taj spoj nebeskog i zemaljskog u zbirci neobično podsjetio na iskonske slojeve srpskog jezika, što se saželo u onom narodnom i njegoševskom i igumano Stefana, ja sam prošao sito i rašeto. I za ovog pojavnog, proći sito i rašeto, sa značenjem proći mnoga iskušenja, proći mnogo toga u životu, vidjeti, sagledati, doživjeti, proživjeti i preživjeti, u nekom nevidljivom, nesagledivom smislu satkanom od slojeva vjekova, iz najdublje genealogije, najskrivenije arhive i arheologije jezika i riječi, otvara se prvonosno značenje. Kada bukvalno sagledamo značenje izraza proći sito i rašeto, gotovo da nam izgleda pomalo besmisleno. Kako se može proći sito i rešeto, a u vezi sa tim imati tako sublimirano i nagomilano smislom životno osjećanje. Međutim, duboko kulturološki naslojena skrivena značenja iza izvorišta starog srpskog i slovenskog narodnog nasljeđa otkrivaju iskonska značenja povezanosti zagrljaja neba i zemlje, baš kao u poeziji Radinka Krulanovića. U slovenskoj narodnoj tradiciji leksema sito dovodi se u vezu sa riječima koje označavaju sitost, bogatstvo, nebesko blagostanje. A otkud to? U srpskim narodnim vjerovanjima i sa njima povezanim obredima novo se žito stavljalo u sito baš u ovo proljeće da bi bila sita godina i prosijano nad zemljom da žito da rod. I da da i život, zato što je žito, žitonosno i životonosno. Za rešeto, iako različite etimologije u odnosu na sito, a danas slične svrhe, kroz njega se također prosijava iako nešto krupnije, za razliku od sita, širom slovenskog svijeta bili su poznati obredi vezani za vjerovanje da oblak propušta kišu kao kroz rešeto, te se voda propuštala kroz rešeto da bi se prizvala kiša. A pod prvu proljećnu kišu postavljano je rešeto da bi kiša topila i kropila zemlju za cijelo vrijeme njenog roda do jeseni. Voda propuštena kroz rešeto imala je prema vjerovanju ljekovita svojstva. U jednom od najpostojanijih i arhaičnih značenja rešeto se poredi sa nebeskim, kao u ruskoj zagoneci sito vito, to jest zemlja, rešetom pokrito, to jest nebom. Iz ove zagonetke razrešava se i krije iskonsko izvorište našeg sito i rašeto, to jest zemlja i nebo, zemlja nebom pokrivena i natkriljena, a i natopljena. Proći sito i rešeto u najdebljem sloju proishodi iz proći nebo i zemlju sa svijet, sagledati dubine zemlje i neba, roda i žita čovjeka, stradati i sastradavati. Proći slojeve i naslage dubine zemlje i širinu i neba, što prepoznajemo i u Krulevoj poeziji, jer tu je sa zemljom i nebom prometejski i krstonosno i pjesnik, čovjek, njegova poezija, koja zato i jeste autopoetična, ličnosna, rođena iz pohoda nebu i zemlji. Da li su i ove kapljice rose o kojima govori Aspontes iscijeđene kroz nebesko rešeto, pa nose ljekovita svojstva za usne žudne, za suvu i žednu zemlju, za rod i rađanje. A rod je pjesma, kako kaže pjesnik, pjesma ima ljekovita svojstva, pisanje je molitva, nebom je dom. Za pjesmu i život se pohodilo nebo i zemlja, prošlo i sito i rešeto. Onako prometejski, ali prije svega hrišćanski, stradalno, radosno, uvijek sa nadom krsta i na krstu. Otuda i stihovi, vostani Serbije, kad nada tvoja čami u jauku Kosova. Jer je srpstvo, kao i život, sazdano na krstu, na zemlji Kosovu, za nebesko carstvo. Za zrno Goruščino, zemljom Kosovom, da rod možemo, kad riječ otvorimo do srži sjemena, pročitati u poeziji Radinka Krulanovića, koji se pita zašto pjesnici ne pišu krvlju, već samo razlivaju mastilo po papiru. Poezija je rođena iz potrebe da se piše i živi životonosnim životom, nebom i zemljom, rodinom. I iz te potrebe sa kapljicom za spasenje, zemlji žernoj vaskrsenja, pjeva i Radinko Krulanović u zbirci Aspontes.
Po riječima protojereja Miodraga Todorovića, ako pjesnik piše životom i krvlju, onda pjesma ne može biti njegova, ni krv nije njegova jer je ona darovana.
Pomaže Bog svima. Evo nekoliko riječi da ja kažem. A uglavnom ovo što ću reći, to mi je zapovjedio pjesnik. I ja se moram držati toga naloga. Pa ću pročitati jednu pjesmu i Jelica je prije pročitala, jer ona nosi jedan nalog. Kad pjesnik završi svoju promociju od velike hvale i biranih riječi, pomisli da je bio na sopstvenoj sahrani. Kad konačno ostane sa sobom, svojim dijelom pažljivo ga spusti na policu kao kovčeg u iskopanu raku, oprosti se od njega vraćajući se svom pjesničkom neprebolu, a dijelo žalu što nije čitano. Znači da moram izbjegavati da ovo veče ili makar ove moje riječi liče na komemoraciju, bilo eksplicitno, bilo implicitno. I pročitat ću pola naredne pjesme, kad kritika zamahne mačem oštrim. Ovo se prije svega odnosi na Mariju, mislim. Kad jednog dana kritika zamahne mačem oštrim i duboko me zareže po vratu golom i kad šipne krv iz nabreklih vena i kad me počnu po prokrustovim posteljama razvlačiti. Znači, zabranjeno je secirati pjesmu jer tako seciramo pjesnika, tako mu sječemo vene, a pjesnik piše krvlju. To je negdje, znači pjesnik piše životom. Iako pjesnik ispisuje životom i krvlju, onda ne može ta pjesma biti njegova. Pošto ni krv nije njegova, jer je krv darovana. Tako da svaka pjesma i sve ono što smo mi preko naših usta prevalili, došlo je kao dar. I to kao dar između ostalog i srpskog jezika, i ne bih se složio da mi branimo srpski jezik, nego on brani nas. On je najsigurnija brana i on je najtvrđi šanac svemu što udara na čovjeka i na njegovo dostojanstvo. ovaj naslov Ad Fontes, šta bi on mogao da znači i na što ili na koga da asocira. Ja bih prije postavio pitanje ko je Ad Fontes, ko je naše izvorište, ko je naš izvor, jer ono što je početak ne može biti mrtvo. Sve nastaje iz početka, sve nastaje iz izvora i to mora biti ličnost. I sami naslov ove pjesme ukazuje na ličnostni karakter, ne na samo živi, nego na ličnostni karakter ove poezije. Pa i onda čini mi se sasvim logično, mada mi jesam neki logičar, i pitanje ko je pjesnik. Evo, u pjesničkom manifestu kaže naš dragi Krule: pjesnik bi sirot sve da osmisli, pjesnik bi da obgrli pjesmom. Znači, ne može biti pjesma secirana. Evo još jedan dokaz. Ako pjesma negdje prestane, ona nema razloga da postoji. Ako poezija nije i početak i kraj, ako negdje zastane stvaralaštvo, onda život prestaje da ima smisla. Zato kaže: ja se ne odričem pjesme koja će biti veća od mene. I neka vam bude nauk da pjesnik je jauk. I zaista jeste pjesnik jauk, pjesnik vapaj za tim vječnim, za tim što je veće od njega i što je i alfa i omega. I šta bi bio drugo istinski pravi pjesnik nego onaj, kako kaže najveći pjesnik srpskog jezika: glas je njegov neba vlijanije. Ako nema nebeskoga izliva u pjesmi, onda ona nema pravo da se zove pjesmu. Ako pjesnik nije pomalo sveštenik, ako, kako kaže opet Njegoš, zvanije je svešteno poete, ne može pjesnik biti profani sakupljač trica i kućina. Pjesnik mora biti onoga koga će voditi nebeska luča, a dijalekt mu biti veličestvo tvorca. I to je ono čega svi pjesnici, makar pjesnici srpskog jezika, ako se ne drže toga zavjeta, onda ne znam da li ipak mogu da se nazovu pjesnikom. Zato pjesnik je onaj koji je uzeo krst svoj i pošao za onim koji je njegov dijalekt. I kako kaže pjesnik: popeti se na krst nije strašno, strašno je ne popeti se. Ko je čovjek bez krsta? To je puzarica, to je horizontala. Čovjek nije dobio ime ni po peti, ni po prstu, nego po čelu. Po onome što nas gore tiže i što nas gore uzvodi. Zato je krst simbol života, simbol vaskrsenja. Ovo je upravo krstopoklona nedjelja, kad smo čitali: ko hoće da ide za mnom, neka uzme krst svoj. Ne može se bez krsta, jer ćemo se pobiti na nos, jer ćemo postati puzavice. Zato stradanje naše sujete, stradanje naše umišljenosti, naše samoživosti, upravo je dobrodetelj koju nam donosi krst i bez toga nema vaskrsenja, bez toga nema istinske i prave poezije. Ali postoji i jedna druga, ajde da kažemo, poezija po znacima navoda, koja je poezija tiraža, težbi, poezija dvora, kabineta, titule, poezija svoje pameti i svoje sujete. Zato pjesnik traži čistu poeziju. Čistu poeziju od ovoga umivenu poeziju. Ako bih to rekao nekim filosofskom rečnikom, on pravi određenu fenomenološku redukciju. Ne može biti u poeziji mjesta biologizmima, historicizmima i raznim izmima. Jer, kako kaže Bećković, ploče ga ne lete. Ono što ne može da se digne, ono što ne može da poleti, ostaje u carstvu materije, ostaje u carstvu gnjilosti. I ova Krulova poezija mene je asocirala na nekolike stvari, pa ću ja biti slobodan da ih iznesem. Prvu pjesmu koju sam naučio prije nego što sam krenuo u školi, možda će biti neobično, bila je pjesma Ženitba Dušanova. Tada sam nekako razumio ličnost Todora Vezira i ličnost Miloša Vojinovića. Ko je ovaj Todor Vezir? Onaj kome izvode djevojku po mraku, kome prodavaju mačku u torbi, a on je mrtav zadovoljan. A ko je Miloš Vojinović? Miloš Vojinović je onaj koji djevojku po braći poznaje. Onaj kome se djevojka mora kazati. Jer kao što je pravi pjesnik uvijek na krstu istine, a lažni pjesnik uvijek u službi laži, tako je i pravi čovjek uvijek u službi istine, a onaj koji nije pravi neminovno služi laži. I ne mogu se dva gospodara služiti. Poslije ovoga brzo je propanulo Dušanovo carstvo, ali je vaskrsnulo i vaskrsnuće kroz ovakve kao što je Miloš Vojinović. Drugo je jedna priča također vezana za ovaj period velikog časnog posta o svetom Lazaru četvorodnevnom. On je bio Hristov prijatelj i kad se upokojio, njega je Hristos silom božanskom vaskrsao. Poslije toga on je poživio 30 godina ovdje na zemlji i za tih 30 godina samo se, kažu, jednom dosta skromno nasmijao. A znate kad se nasmijao? Kad je vidio nekoga čovjeka da krade neko ukrnčari ili neko posuđe i procijedio je kroz zube, gle, prah zemaljski, krade prah zemaljski. I još jednu priču, kratka će biti. Išao je mrav sa slonom, zaputili se, slon kaže, ajde ovdje da skrenem u ovu šumu, ovdje ima dobre paše za mene, ima i hrane za tebe. Tuna je dobro stanište, a ne, ja ne skrećem u šumicu. Pa gdje ćeš? Idem za Jerusalim. A kakav Jerusalim, gdje ćeš ti da stigneš za Jerusalim? Pa kaže, nije važno, ću stići ja u Jerusalim. Ali je važno da umrem na putu za Jerusalim. Neće nikada ni jedna pjesma stići do nebeskog Jerusalima, do carstva nebeskog, jer i tamo nastavlja da se piše. Ali je bitno da pjesnik bude na putu za Jerusalim i da se sjeti budalama, kad bi vjerovali pjesnici su pokoljenje luda.
U promociji učestvovala i dr. Marija Jeftimijević Mihajlović, autor pogovora ove knjige, koja je navela da je autopoetika srpskog otečestva centralni ciklus u nizu od 7 ciklusa, a svi oni po njenim riječima oslonac imaju u najvećem i najmasivnijem ciklusu autopoetika ispovijesti.
Časni oci, dragi domaćini, dragi gosti. Velika mi je čast i zadovoljstvo da večeras govorim pred svima vama ovde i još jednom zapravo želim da izrazim svoju zahvalnost i blagodarnost pred svega na poziv. Kažu da svaki naš korak u životu ima svoj razlog i svoj smisao, a na nama je da pokažemo dovoljno poverenja u smisao tog puta, odnosno dovoljno vere. U tom kontekstu ja ću napraviti jednu kratku digresiju i reći da sam pre nekoliko godina pišući o romanima Petra Carića, koji su bili predmet moje doktorske disertacije, praktično proputovala, upoznala njegove rodne Banjane, koji se nalaze nedaleko odatle. Međutim, moje pominjanje Petra Carića nema tu najvažniju konotaciju. Postoji jedna daleko značajnija konotacija i veza sa ovom zbirkom, a to je činjenica da je Petar Carić rođen u Banjanima, ali da je ceo svoj stvaralački i životni vek proveo na Kosovu i Metohiji, koji danas živi i stvara na Brezovici u Štrcu. Postoji još jedna veoma važna rečenica koju je u jednom intervju izrekao, a koja se često i rado citira i koja glasi: rođenjem smo otuda gde smo se rodili, ali smo dušom uvijek i bez ostatka s Kosova. Zašto pominjem ovu rečenicu? Pa ova bi se rečenica mogla uzeti i kao moto knjige Arfondes Radinka Hrulanovića, jer označava zapravo suštinu njegovog odnosa prema pitanju ko sam ja kao pojedinac i ko sam ja kao pripadnik jednog naroda. Na tim osnovama Radinko Krulanović je izgradio svoju autopoetiku srpskog otečestva, jednu od 7 ciklusa ili 7 knjiga svoje zbirke, kako pokazuje i ova korica. Ako bismo samo malo više obratili pažnju na simboliku ove slike, na njene proporcije i da tako kažem odnos snaga među njima, vidjeli bismo da autopoetika srpskog otečestva zauzima centralno mesto u njegovoj poetici, a da se sve one oslanjaju na najdonju, najmasivniju, a rekla bih i najvažniju knjigu, a to je autopoetika ispovijesti. Zašto je to tako? Pa pre svega zato što je ispovest, zato što je iskrenost i nada sve istina, pretpostavka svega stvorenom, pa i same knjige. Podsjetit ću na reči velikog Nikolaja Berđajeva koji kaže da je sve veliko, sve sveto i sve genijalno u životu čovečanstva stvoreno intimnošću i iskrenošću. A pesničko kazivanje Radinka Hrulanovića je upravo takvo iskreno, duboko i intimno kazivanje o tajnama stvaranja, o tajnama ljubavi, o misiji pesnika, ali i o životu čoveka i njegovom smislu danas u istoriji koja je očigledno vrlo burna kao i uvek kako istorija srpska i bila. Poznato je da u istoriji književnosti i istoriji filozofije da su se zapravo filozofi vrlo često bavili pesništvom i to nije nikakva novina. Zapravo pokazalo se da su filozofi vrlo često i jako dobri pesnici, jer je kod njih, kako bi rekao veliki Ezra Pound, misao propevala. Zbog toga je Vladan Desnica imao pravo kada je rekao: filozofi kada su uopšte nešto, u stvari su samo prerušeni pesnici. Ali i filozof i pesnik zapravo tragaju za istim početkom, za istom tajnom. A to je za istom tajnom, ali ipak pesnik neko, kako bi Njegoš rekao, tvorac mali najbliži božestvu. zato što je zapravo suština njihovog traganja reč kao mera istine, reč kao kao mera istine ne samo prema čoveku, nego mera istine prema tvorcu koga mu je darovana, pre svega mislim na pesnika. Zapravo, ako bismo se malo okrenuli na ranije stvaranje Radenka Krulanovića, videli bismo jedan interesantan naslov, zapravo njegova prethodna zbirka, koja glasi Riječi koje ne daje ovako. A kakve su to riječi koje ne daje ovako, čak ni ovoj zbirci? Pa to je ona reč, sa, kako da tako kažem, živog izvora gospodnjeg, reč koja je logos, reč koja je mera istine prema čoveku i prema tvorcu. Jer za Radenka Krulanovića reč znači obećanje, znači odgovornost, znači poverenje. Za njega nositi reč znači imati čast, ali imati i odgovornost, nositi krst kao meru istine. To je zapravo posebno pokazao u svom prvom ciklusu koji glasi Autopoetika istovjesti, kao što sam malo pre rekla, i naročito bih u tom smislu naglasila jednu pesmu, zapravo malo kratko je citirala, koja glasi Pjesnički manifest. Ova pesma je zapravo možda jedna od najvažnijih pesama uopšte za poetiku Radenka Krulanovića, gde on kaže da to što pjesnik riječi ne daje olako, moglo bi da znači da ne treba u zalud uzimati riječi gospodnje. A kad već uzima riječi, treba da vodi računa kako će da ih izgovara i što je još važnije, kome će da ih upućuje. Jer od ta dva uslova, kome i kako, zavisi ne samo intonacija cijele ove zbirke, nego zavisi kvalitet svih ovih pesama. U pogovoru zbirke koji sam naslovila Reč kao mera istine, ja sam zapravo prema tom kriterijumu pesme razvrstala u tri celine, iako zapravo sama zbirka ima sedam ciklusa. Prvo tih celina čine pesme u kojima je, kako bi rekao Momčilo Anastasijević, progovorila duhovno stvarna reč. To su one pesme ispredane u tihom, u molitvenom tonu i taj ton je zapravo dao jednu čitavu dozu ili čitavu jednu, tako kažem, intonaciju duhovnosti u cijeloj zbirci, iako sve pesme zapravo nemaju taj ton. U tom prvom ciklusu su misalnost i liričnost našli jednu lepu, jednu skladnu meru, jednu harmoniju i to zapravo pokazuje i pesničku zrelost samog autora. Drugu celinu bi činile pesme iz ciklusa Autopoetike srpskog otečajstva, gde se pesnik okreće savremenim događajima i savremenom svetu, što naravno određuje jedan drugačiji ton u pesničkom ophođenju. Aktualizacija savremenih istorijskih događaja iziskuje da se dakle iz tog tihog molitvenog tona pređe u jedan viši stepen intonacije i to zapravo znači buđenje, znači opominjanje na savremena stradanja, na ovo vreme mrtvih duša, kako bi pesnik rekao. I ja ću u tom kontekstu posebno izdvojiti tri pesme koje smatram posebno važnim. To su pesme Kosovo, Prahu srpskog otečestva i Postani Serbija. U njima je pesnik zapravo bio na tragu one ideje da je poezija, da poezija treba da bude svest i savest čovečanstva. Ono što posebno želim da istaknem jeste da se zbirka Fontes završava jednom pesmom Epilog koja ne pripada ni jednom od ovih ciklusa ili ovih trina koje sam malo pre pomenula. I još jednim autopoetičkim lirskim zapisom koji glasi Samo da ne zaboravim da sanjam. Između ideje o toj smelosti ili drskosti da otme prometejsku vatru kao pesnik i njima osvetljava mrak čovečanstva koji je izrazio, dakle, ovoj pesmi epilog i onog mirnog prihvatanja istine življenja koje sam na početku pomenula, dakle, između te dve krajnosti Radenko Krulanović izgradio svoj pesnički svet. Taj pesnički svet zapravo svedoči onu večnu staru istinu da život jeste stradanje, ali da to stradanje prožeto duhom ljubavi zapravo vodi ka putu najviše istine. I u tom kontekstu zbirka Ad Fontes Radenka Krulanovića zapravo jeste znak i jeste putokaz da je ovo vreme mrtvih duša ipak svetli i neukasla i neugasiva luča u svakom od nas. Ta luča prosijeva kroz reč prema kojoj se mi moramo odnositi ne samo sa ljubavlju, nego i sa poverenjem. Jer, reč mora da bude mera istine, kako u poeziji, tako i u životu. I to je možda jedna od najvažnijih poruka ove knjige, dakle suštinska poruka ove knjige. Ja bih ovdje time završila svoje izlaganje i što vam zahvalila na pažnji i zaista izrazila nadu da ćemo se vidjeti povodom novih knjiga i povodom novih reči koje nećemo davati ovako.
Program je vodila i govorila poeziju profesor Marija Jelić, koja je napomenula da je prije nekoliko dana svoje prvo predstavljanje ova knjiga doživjela u carskom gradu Prizrenu, među sjenima cara Dušana i mrtvih i živih kosovskih mučenika.
Prije svega, drago mi je da vas vidim u ovolikom broju, ali vas istovremeno moram razočarati i reći da vi ne prisustvujete prvoj promociji ove knjige, kao i to da Nikšić nije prvi grad koji je ovu knjigu ugostio. Sigurna sam u jednom, ni vi, ani Nikšić nećete zamjeriti što je knjiga boravila negdje drugdje. Ali ako vam kažem da je knjiga stizala čak i do Moskve, izvjesno je da ćete joj oprostiti. Međutim, ako naglasim da je prije nekoliko dana svoje prvo, malo, ali toplo predstavljanje doživjela u našem carskom gradu Prizrenu, među sjenima cara Dušana, među sjenima kosovskih mučenika, kako mrtvih, tako i živih, vi ćete se ovoj knjizi i pokloniti. Zašto vam sve ovo govorim? Čini mi se da ima smisla, jer Ad Fontes je predstavljen na mjestu našeg vječnog uporišta i našeg jedinog izvorišta Kosmetu. Ova knjiga je sama po sebi izvor. Ona izvira iz Nikšića, iz Kosmeta, iz pjesnika samog. Večeras smo na samom početku čuli izvedbu naše grupe Džanu. Imamo dakle to zadovoljstvo da predstavimo treću po redu pjesničku zbirku uvaženog profesora Radinka Krulanovića. Zbirka Ad Fontes je objavljena u izdanju Matice Srpske društva članova u Crnoj Gori 2019. godine, kao i njegova prethodna zbirka Riječi koje ne dajem olako 2017. Prije nego što prepustim riječ našim uvaženim govornicima, dozvolite mi da kažem nešto više o našem autoru. Mada sam sigurna da ga svi vi ovdje poznajete veoma dobro, a da govoriti o njegovom životu i radu, njegovim žrtvovanjima, onoliko koliko on zaslužuje, nemamo dovoljno vremena. Radinko Krulanović je rođen 26. februara 1970. godine u Nikšiću, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Studije filosofije je završio na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, odbranivši diplomski rad na temu Grobnica za Borisa Davidovića, Danila Kiša. Radio je kao profesor filosofije i logike u gimnaziji Stojan Cerović od 1989. do 2002. godine. Od 2002. do 2004. godine je radio kao pomoćnik direktora Nikšićke gimnazije, kada i ostaje bez posla zbog neprihvatanja sramnog preimenovanja srpskog jezika u maternji. Od 2002. do 2018. je radio poslove financija i računovodstva u više privatnih firmi. Od 2019. godine pjesnik i profesor Krulanović je izvršni direktor knjižare Matice Srpske u Podgorici, to je vratio se izvorima. Sada bih pročitala jednu ili dvije pjesme, ako dozvolite. Autopoetika ispovijesti. Bože, griješio sam, padao, bio mali, zavidio pticama, nebu, godišnjim dobima, sreći drugih. Osuđivao te, klevetao. Inatio se, ujedao za srce. Tražio više od datog, molio se gordo. U društvu branio, nasamo napadao. Govorio da smo na ti, da ti sve vidiš, samo ćutiš, nećeš da se javiš, Bog si, pa ti se može. Kao da mi ne znamo da jesi. Da si svuda u travi, glavi, nebu što plavi, u čekanju bludnog sina. A Boga mi čekaj. Šta misliš, Bog si, pa ti se može? Može, može, ne poričem, ko sam ja da ti popujem, tučem luk na glavu, kako ne misliš dovoljno o sinu svom. A Boga mi i misli. Ko ti je kriv? Stvoriš i tek tako odeš, ostavljajući nas da te tražimo raspeti, kao i sin što ti bješe. Gdje si da ohrabriš, izbaviš, odagnaš, javiš se da znamo da si tu? Znaš ti dobro koliko sam slab. Pa što onda čekaš da se sam iz praha dižem i te tvoje teorije da sam za zvijezde rođen, da nebo mi je dom, gordost zvuče. I ti si gord, mada tvoja gordost nije kao naša. Tebi priliči sve jer si ljubav, stvaraš iz praha, digao si čovjeka da vas i onom vlada i zbog toga ti je teško da i kad pada gubiš vjeru u njega. Istina, duriše što sam ti jabuke pobrao, evo, evo svaku ti vraćam, samo sam gladniji postao i nesretničari, to su samo jabuke. Evo kajem se, kajem. Nije valjda da zbog toga nećeš da se javiš.
javi se nekako, bilo kako, neću te ja učiti kako. Ili me ostavi. Ostavi, skrivaj se koliko hoćeš, igraj ti svoje igre, naći ću te ja. Tu si ti, muzrača stari, samo da pogledam da se nijesi skrio ispred mojih očiju, a ja te ne vidim.
Na kraju večeri brojnoj publici sabranoj povodom predstavljanja knjige Ad Fontes obratio se i sam autor, pjesnik, profesor Radinko Krulanović, inače izvršni direktor knjižare Matice Srpske u Podgorici. On je izrazio zahvalnost onima koji su pomogli štampanje knjige, pored ostalih Ostroškom manastiru, manastiru Stanjevići, crkvi Svete Trojice iz Budve i drugima.
Nije opjevo, živ sam. To je ovako dobra stvar. Ove večerašnje promocije, radujem se što ste vi živi, što se večeras susrećemo u radosti, u ljubavi i što ćemo se u radosti i ljubavi susretati dalje. Da krenemo od zahvaljivanja. Zahvalio bih Matici Srpskoj, društvu članova u Crnoj Gori, što je stala iz ove knjige, što je pomogla štampanju ove knjige, što se ja večeras ponosim sa Maticom Srpskom, društva članova u Crnoj Gori, i u Boga se uzdam da će se i Matica ponositi sa mnom. Zahvaljujem večerašnjim promoterima, prijateljici Jelici Stojanović, našoj sestri, najvećem borcu, pored ostalih, ali večeras ističem Jelicu za srpski jezik, za očuvanje naše kulture i duhovnosti. Zahvaljujem kumu, bratu i prijatelju Šuju Todoroviću, koji je lijepo govorio, a to nije bio opijani govor, na tome mu naročito hvala. Zahvaljujem Mariji Jeftimijević Mihajlović, sa kojom sam se sreo i prije sretanja i prije susreta, i nekako doživio je kao nekoga koga poznajem od vajkada, a čini mi se da se u toj proceni nijesam prevario. Zahvaljujem Crkvenoj opštini Nikšić, koja je eto, ustupila Savu za večerašnju promociju. Zahvaljujem svima onima koji su pomogli štampanju ove knjige, prije svega divnom ocu Sergeju i Ostroškom manastiru. Zatim igumanu Jefremu i manastiru Stanjevićima, crkvi Svete Trojice iz Budve i ocu Borisu Radoviću. Zahvaljujem našem bratu i prijatelju Cilu Miškoviću. Zahvaljujem Džanumu, kojeg ćemo još večeras čuti, koji će nas razveseliti svojim divnim i glasom i zvucima. Zahvaljujem bratu Nikoli Kadoviću, koji me uvijek razumio i kad ja sebe nijesam razumio. Zahvaljujem profesoru Svetozaru Ćirakoviću, koji je tu negdje sa strane. Zahvaljujem i ocu Slobodanu Jokiću. Marija je spomenula je da sam diplomirao na homopoetikusu u grobnici za Borisa Davidovića. I tada sam pročitao, prihvatio sam to nekako olako, da u životu jednog pisca nema ništa slučajno. Kao što rekao, prihvatio sam to kao neku običnu konstataciju i ništa više. Međutim, drago mi je što sam se razuvjerio i što ta pouka koju sam davno pročitao dobila je u ovim danima na važenju i na nekom posebnom značaju. Također se prisjećam jedne odredbe velikog našeg savremenog pjesnika Ivana Lalića, koji na jednom mjestu kaže da pjesnik ne može da stvara sa nulte tačke. Pjesnik ne može da stvara kao da prije njega niko nije stvarao, nego svaki pjesnik bira svoju tradiciju i nastanja se na svoju tradiciju. I zbog čega povezati ove riječi Danila Kiša da u životu jednog pisca ništa nije slučajno i da svaki pjesnik bira svoju tradiciju, možda je i odgovor u samoj knjizi Ad Fontes. Sve mi se do skoro činilo da sam ja vodio knjigu, ali sam eto u ovim danima što vidio da je ona vodila mene. Da li je to tako ili nije, i sami će se prosuditi, ali u potpunosti sam ubijeđen da je knjiga vodila mene i da me dovela na Kosovo, da me dovela na izvorište, na ishodište našega duha, da me dovela tamo gdje sam trebao da pođem, a nije mi prvi put, a nadam se neće biti ni posljednji put. Dovela me na svetim arkangelima na grobu cara Dušana, gdje je bila i da kažemo neka predpomocija i da kažem tu zahvaljujući ocu Bobanu i njegovoj neposrednosti, čuli su se stihovi, a i mi smo valjda čuli Dušanov glas, čuli smo taj žubor izvorišta, čuli smo ono ka čemu treba uvijek da idemo, a ka čemu uvijek treba da idemo, to je upravo samom izvoru. I upravo kad smo se vraćali, otac Boban je rekao ovako neke čudesne riječi, da taj dan kada smo bili u carskom prizrenu, kada smo bili u Bogorodici Ljeviškoj, u Dečanima, u Pećkoj Patrijaši, da ovaj dan ne postoji. Mnogi su se možda i začudili, možda su se čudio i sam, ali nakon toga rekao je da je ovaj dan nadpostojanje. I upravo, ako naši dani budu, iako jesu, obično postojanje, onda nijesmo ad fontes, onda nijesmo na izvorištu svoga bića. Ako nijesmo u stalnoj sferi nadpostojanja, onda naš život i ne predstavlja neku vrijednost i neko važenje. Zahvaljujem što ste večeras meni omogućili, kao što su ti dani kosovski bili nadpostojanje, da i večeras nadpostojim. Hvala svima vam.
Program je upotpunila muzička grupa Džanum iz Nikšića.